Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының апта тынысына іліккен тақырыптарды бүгінгі модератор мені Күлей Бестай айта кетейін. Нұрсұлтан Назарбаев тағы да Қазақстан президенті болып сайланды. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары Қазақстан бұрынғы сайлаудағы қателері мен заңсыздықтарын қайталап отыр деген сын айтты. Президент сайлауынан кейін осы жылы парламент сайлауы өтуі мүмкін деген болжамдар мен көп партиялық парламент туралы сөз болды. Сайлауға байкот жариялаған оппозициялық топтар дауыс беру нәтижесі жарияланған соң ғана заңсыздықтар туралы айта бастады. Назарбаев 4-ші рет таққа отырғанымен халық алдындағы президенттік антын қатесіз айта алмады. Сарапшылар президенттік инаугурацияны мезгілінен бұрын әрі асығыс өтуіне қатысты пікірлерін ортаға салатын болады. Соңғы жаңалықтарда Польша осыдан бір жыл бұрын Ресейде ұшақ апатына ұшыраған президент Лех Качинский мен 95 польшалықты еске алу шарасын өткізді. Жексенбі күні Польша президент Лех Качинский мен польшалық жоғары дәрежелі делегацияның Ресейдегі ұшақ апатына бір жыл болғанын еске алды. Бірақ Польшадағы еске алу шаралары қарсаңында Ресейдің Смоленскідегі апат болған жерден ескерткіш тақтаны алып тастауы Мәскеу мен Варшава арасындағы жаңа кикілжіңге түрткі болды. Ол тақтада Качинский мен оның бірге ұшақта болған 95 адамның Совет әскерінің 22 мың польшалықты өлтірген Катынға еске алу шарасына бара жатқанда апатқа ұшырағаны жазылған болатын. Ал Ресейдің соңғы өзгерткен жаңа тақтасында Катын қырғыны туралы ештеңе айтылмай қалған. Смоленск губернаторы Сергей Антофеев жексенбі күні ол өзгерісті қорғап сөйледі. Ол бұл жер Катындағы польшалықтардың қырылғанын емес, ұшақ апатының құрбандарын еске алатын орын деді. 2010 жылдың 10 сәуірінде Совет құпия әскерінің 22 мың полякты өлтірген жері Катынға бара жатқан Польша президенті Лех Качинскийдің ұшағы апатқа ұшыраған еді. Польша президенті Борислав Комаровский дүйсенбі күні Смоленск аймағына барғанда бұл мәселені Ресей президенті Дмитрий Медведевпен талқыламақшы. Жексенбі күні Каирдің Тахрир алаңына жүзірген адам шығып, Египеттің армия басшылығынан наразылықтарын білдірді. Шерушілер Мухаммед Хусейн Тантавидің елдің әскери кеңесі басшылығынан әрі қорғаныс министрі қызметінен алынуын талап етті. Шерушілер сенбі күні наразылық шарасын жасаушылардың лагерін сарбаздар басып тастап, бір адам қаза тапқан оқиғаға ашулы болып отыр. Бұл қақтығыста тағы 70 шақты адам жараланған. Ақпан айында президент Хосе Мюэрак биліктен кетірілгеннен бері елді басқарып келе жатқан топ ішіндегі жоғары кеңестің қарулы күштері сенбі күні Хосе Мюэрак кезінде кейбір аймақ басшылары орнынан алынады деген болатын. Бірақ жексенбі күні Египеттің билеуші генералдары Каирдің орталық алаңдағы наразылықты тоқтату үшін күш қолдануға дайын отырғандықтарын да айтты. АқШ Тахрир алаңындағы оқиғаларға алаңдаулы екенін білдірді. Ливиядағы көтерілісшілер өкілі хабарлағандай, Мисрата қаласына шабуылдаған үкіметтік күштердің соққысынан кемінде 30 көтерілісші қаза болды. Оның айтуынша, Муаммар Каддафи күштері сенбі күні елдің басындағы Мисрата қаласына 3 тұстан шабуылдаған. Ливия оппозициясының жасақтары оларға тойтарыс беруге тырысып, Каддафи әскерінің жеңуіне жол бермеді, деді ол. Осының алдында НАТО күштері Мисрата маңындағы операцияларын күшейткенін айтқан болатын. Иранның мемлекеттік бақылауындағы телеарнасы хабарлағандай, жексенбі күні Тегеран 3 Кувейт дипломатын елден шығарды. Осының алдында шығанақ елі тыңшылық жасады деген ирандық дипломаттар елден шығарылуы мүмкін деп хабарлаған болатын. Кувейт сыртқы істер министрі наурыздың 31-дегі мәлімдемесінде Иранның 3 дипломаты Тегеранның тыңшылық істеріне қатысты елден қуылуы мүмкін деген, өткен айда Кувейт соты 2 ирандық пен 1 кувейттік азаматты Иранның тыңшылық істеріне қатысты деген айыппен өлім жазасына кескен болатын. Иран мен оған көрші Парсы шығанағындағы араб елдері арасында қарым-қатынас араб елдеріндегі тоқылуларға байланысты ушығып кетті. Араб елдері Иранды өздерінің ішкісіне араласты деп айыптап отыр. Ирақтағы әсіре діншіл шиит жетекшісі Мұқтада Әл-Садыр, егер ақш күштері белгіленген мерзімде Ирақтан кетпесе, өзінің жақтастары қайтадан қарсылықты күшейтетінін айтты. Әл-Садырдың бұл мәлімдемесін оның өкілі сенбі күні Бағдатта мыңдаған адам жиналған шеруде оқып берді. Шерушілер Садам Хусейн режимін құлатқан ақш бастаған күштердің Бағдатта 8-ші жыл қалып отырғанына қарсылық танытты. Мұқтада Әл-Садырдың мәлімдемесі осы аптада ақш қорғаныс хатшысы Мосул қаласына барып, ақш күштері жоспар бойынша 2011 жылдың соңында елден кеткенімен америкалық жасақтар Ирақта бірнеше жылға қала беруі мүмкін деген соң айтылып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні Газада Хамас жетекшілері Израиль қорғаныс министрі Эхуд Барак атысты тоқтатуға келісетін ниет танытқан соң Израильмен қақтығысты тоқтатқылары келетіндіктерін айтты. Хамас өкілі Сами Абу Зухридің айтуынша, палестиналық фракциялар қақтығысты ушықтыруға мүдделі емес. Оның алдында Эхуд Барак радиоға берген сұхбатында Израиль бірнеше қанды қақтығыстан кейін Газада Хамас жауынгерлерімен өзара атысты тоқтату келісімін жасақсы келетіндігін айтқан. Израиль өзінің балалар мінген автобусына болған шабуыл үшін Палестинаға кек қайтару соққылары бастағаннан бері 19 палестиндік бейбіт тұрғын мен әскерлер қаза тапты. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Сирия президентіне бұл елдегі шерушілердің күшпен басып тасталғанына қатты алаңдап қалғанын айтты. Пан Ги Мун Сирияның Дера қаласында 17 адамның оққа ұшып, тағы 10 кісінің жұма күні үкіметке қарсы шеруде өлтірілгеннен наразылық білдірді. Сенбі күні Сирия күштері Дерада шерушілерге оқ атты. Адам құқығын қорғаушы белсенділердің айтуынша, сенбі күнгі атыстан кемінде 26 адам қаза тапқан. Жапония әскерилері елдің солтүстік шығысындағы жағалауда болған зілзала мен цунами құрбандарының мәйітін іздеуге арналған тағы бір операциясын бастап отыр. 22 мың жапон әскері 110 мың ақш күштерімен бірге жерден, әуеден және теңізден іздеу шараларын қолға алды. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бесай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.